Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, ne bucurăm tare mult să fim din nou împreună cu voi aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea, iar Conexiuni este spațiul în care încercăm să înțelegem schimbările societății în care trăim și să privim dincolo de reacțiile rapide sau de titlurile de moment. Aici discutăm despre idei, valori și direcții care modelează lumea în care trăim. Astăzi abordăm o temă delicată, dar foarte importantă. Poate exista educație fără caracter? Plecăm de la un caz real. În 2024, președinta prestigioasei universități Harvard, Claudine Gay, a demisionat după ce investigații jurnalistice au descoperit pasaje plagiate în unele dintre lucrările sale academice. Cazul a generat o dezbatere globală despre integritatea academică și despre standardele morale în mediul universitar, fiind relatat de publicații precum The New York Times și BBC. În paralel, universități europene și britanice raportează o creștere rapidă a fraudelor academice generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Eseuri întregi sunt produse automat și prezentate ca fiind originale. Avem mai multă tehnologie, mai multă performanță academică, mai mult acces la informație decât oricând în istorie. Dar întrebarea incomodă care apare este: formăm și caracter? Pentru a reflecta asupra acestei teme, l-am alături de mine pe Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor și autor. Este un privilegiu și o bucurie să te am din nou în dialog aici la Conexiuni. Dan, îți mulțumesc că ai dat curs invitației.
Cu mare drag, și pentru mine este o bucurie.
Dan, când vorbim despre educație, vorbim adesea despre competențe, despre performanță, despre rezultate academice, dar în tradiția clasică a educației, să spunem, în accepțiunea aceea istorică și esențială, caracterul era obiectul central al educației și cumva încă este. Dar cum am ajuns în acest moment în care ajungem să ne întrebăm dacă educația mai formează caracter?
Da, mă gândeam în timp ce vorbeai și în introducerea acestei emisiuni, mă gândeam la aspectul acesta al educației și al calificărilor și aproape o anumită disperare, să ai anumită diplomă, să ai anumite litere după nume. Și, din păcate, da, eu cred că în unele privințe s-a pierdut din vedere semnificația și importanța sau scopul educației, acela de a forma caracterul unui om. Educația, în mod special informația obținută în urma educației formale, ar trebui să fie la baza dezvoltării caracterului omului. În trecut, educația clasică includea formarea morală. Și dacă e să citim, după cum ai spus, în istorie, chiar și în ceea ce privește majoritatea, dacă nu cele mai multe universități de astăzi, au început cu facultăți de teologie, de predarea religiei. Și acolo s-a vorbit despre aspectul acesta al formării caracterului, valorile morale ale omului. Din păcate, modernitatea a accentuat utilitatea și competența. Și datorită acestei schimbări de macaz, cred că s-au schimbat nu numai prioritățile în educație, dar chiar și scopul educației. Competență. Și uneori competența nu este neapărat o chestiune de practică, dar este o chestiune de aparență. Și de aceea vorbim acum despre inteligența artificială. În educație, la noi, aici în colegiu, ne-am dat seama că este cu adevărat o problemă la care trebuie să ne adaptăm. Este foarte ușor pentru un student să dea câteva indicații inteligenței artificiale și îți poate produce un document întreg. Avem software care poate să identifice dacă este originală lucrarea sau nu, însă cu cât dezvoltăm noi aceste software, cu atât și studenții reușesc să acceseze alte modalități de a înșela cumva software-ul pe care îl avem noi. Și la noi este cu adevărat o chestiune foarte importantă, pentru că noi formăm pastori aici, educăm pastori și este o chestiune de integritate. Și am discutat lucrul acesta în anumite forumuri și mai ales împreună cu studenții să nu uităm de ce suntem aici. Biserica și lumea au nevoie de oameni cu integritate, nu doar oameni care au o anumită abilitate de a accesa informație. S-a produs o anumită schimbare, succesul profesional a devenit probabil obiectivul dominant și nu mai este în unele cercuri, scopul educației nu mai este cel care a fost înainte, acela de a forma un om.
Și ce bine ai punctat, mai ales în mediul academic în care te afli tu, faptul că integritatea morală reprezintă un scop în sine, până la urmă un cel prin prisma faptului că suntem creștini și dorim să urmăm această cale ca o vocație pentru a ajuta pe alții. Și am discutat noi în alte circumstanțe și despre faptul că de multe ori chiar și profesiile vocaționale sunt doar niște joburi, ceea ce face să diminueze un pic din impactul pe care ar putea să-l aibă o profesie precum cea de pastor, care este una vocațională, este o chemare, este una care depășește standardul sau care depășește oferta de muncă din 2026. Este cu mult mai mult pentru că creează o legătură pe verticală mai mult decât cea de a acumula fonduri, bani sau venituri.
Este o chestiune de credibilitate în momentul în care te afli în fața unei comunități sau a societății și vorbești dintr-o perspectivă a agentului moral. Integritatea este o chestiune de credibilitate. Ceea ce spui trebuie să fie demonstrat și în viața ta personală și asta se învață din școală.
Iată că avem în față aceste cazuri recente de plagiat sau de fraude academice, care nu sunt doar incidente individuale, pentru că ne ridică o întrebare mai adâncă, mai amplă. Poate un sistem educațional foarte competitiv să creeze presiuni care slăbesc integritatea, adică oamenii sunt nevoiți să recurgă la astfel de scenarii în care să fure sistemul sau să promoveze în alte feluri decât cele morale? Și întrebarea pe care ți-o lansez, există riscul ca această presiune a performanței să submineze cumva tocmai valorile pe care educația ar trebui să le protejeze sau cerem prea mult, presăm prea mult în cadrele academice studenții, iar ei n-au altceva decât să recurgă la astfel de metode?
Fiecare persoană are capacitatea și libertatea de alegere. Fără îndoială, sunt anumite presiuni și dacă ar fi să vorbim chiar de la școala primară, există anumite presiuni asupra copiilor. Mi-aduc aminte când eram în școală, spre exemplu, îmi plăcea foarte mult matematica, fizica și erau colegi care veneau să îmi spune, hai, ajută-mă cu temele sau pot să iau și eu tema de la tine. Nu eram bun cu limbile, eram la engleză sau la franceză, mergeam în partea cealaltă și încercam să vedem dacă putem să înșelăm cumva sistemul, înțelegi? Dar cu maturitatea, în mod ce te maturizezi și ajungi la un anumit nivel, mai ales când este vorba despre sistemul educațional universitar, cred că așteptările ar trebui să fie diferite și oricât de mari ar fi presiunile, nu cred că putem să spunem neapărat că oamenii n-au de ales. Trebuie să aleagă, integritatea este o chestiune de conștiință și o chestiune de alegere. În același timp, fără îndoială, presiunea succesului poate distorsiona prioritățile. Și uiți de ce ești unde ești și doar că trebuie să termin facultatea asta. Și există presiunea de a încerca să găsești alte modalități pe care acum tehnologia ne pune la dispoziție alternative. Plagiatul este o chestiune care eu cred că foarte curând cumva va dispărea pentru că este foarte ușor să o depistezi acum. Deci în momentul în care un student a prezentat o lucrare și ai pus-o într-un anumit software, imediat îți dă procentajul de plagiatură. Și acum s-a adăugat și acela al inteligenței artificiale. Și câteodată te sperie când vezi procentajele, pentru că te gândești, de ce? Ce se întâmplă? Poate să fie presiune, da, poate că este exigența profesorilor, poate că este faptul că nu avem afinitatea la orice subiect și nu suntem specialiști în toate subiectele și atunci încercăm să găsim alte modalități. Dar, din nou, revenim la aspectul acesta al integrității. Integritatea este ceva care trebuie dobândită în familie, în biserică, dar și școala trebuie cumva, sistemul de învățământ trebuie să o formeze. Și aici cred că este problema, nu neapărat că e presiune, ok, e presiune, sunt așteptări mari, e o anumită calitate a învățământului pe care vrei să o prestezi, dar în același timp îi ajuți pe studenți ca să facă față presiunii, îi ajuți ca să nu sacrifice valorile lor doar de dragul de a lua o anumită notă sau absolvi într-un anumit fel. Deci este totuși responsabilitatea atât a individului, dar și a sistemului de învățământ.
Te mai întreb și altceva. Poate fi și lenea sau confortul. Suntem așa de, cum să zic, învățați astăzi cu confortul, suntem învățați să primim repede ceea ce ne dorim și prin fluxul de informații pe care îl derulăm în fiecare zi, nu ne mai place ceva, schimbăm, nu mai ne place un film, l-am oprit sau facem și alte 5 lucruri în timpul ăsta, sunt lucruri despre care noi am mai vorbit în această emisiune. Poate să fie și că acest confort ne-a acaparat modul de viață și nu mai știm să muncim așa de mult sau e greu să mai mergi pe la bibliotecă, să îți iei o stivă de cărți și să te uiți la turnul pe care l-ai de citit și să zici, fuh, mai bine mi-ar face un rezumat unealta asta AI.
Diana, adevărul e că știi și cu mălderile astea de cărți și totul acum este digital. Nici nu mai trebuie să mai mergi la bibliotecă. Deci doar intri pe calculator și îți downloadezi toate documentele de care ai nevoie. Hai să mărturisesc o experiență personală. La unul din programele care le-am făcut trebuia să dureze 5 ani. Și mi-am dat seama, stai așa, eu pot să-l fac în 3. Am vorbit cu profesorul și am zis, uite, vreau să-l termin în 3. Zice, na, probabil poți, dar nu vreau. Și eram supărat așa, dar de ce nu vrei? Și el ne zice, Dan, zice, programul ăsta este un program de dezvoltare și de formare. Ce nu poți să grăbești procesul acesta. Ai nevoie de timpul respectiv, nu doar pentru a primi informația, dar trebuie să devină parte din tine, trebuie să-i dai timp să te transforme. Și pentru mine atunci a fost o chestiune, am realizat, da, cum spuneai tu, vrem imediat, cât mai repede, dar scopul ar trebui să fie altul.
Da, așa este. Uite, această cultură, epoca accesului aproape nelimitat la informație, internetul, inteligența artificială, toate cumva democratizează cunoașterea într-un mod fără precedent. Oricând ne uităm în istorie, nu a mai existat așa ceva. Dar informația nu este același lucru cu înțelepciunea pe care o dobândești și cu siguranță nu este echivalentul integrității morale sau a caracterului. Cum facem această diferență clară atunci când ne raportăm la aceste elemente?
Da, cred că este o diferență foarte mare între inteligență și înțelepciune și informație și înțelepciune de asemenea. Informația este ceva care poți să acumulezi. Sunt persoane care au o memorie extraordinară. Și am întâlnit chiar și în școală persoane care citesc ceva și sunt extraordinar de capabili să îți spună înapoi aproape cuvânt cu cuvânt. Dar după 2-3 zile, dacă îi întreb din nou sau cum se aplică cunoștința respectivă, sunt puțin derutați. Înțelepciunea este despre discernământ, deci acumulezi anumite informații, dar după ele trebuie să fie spre folos, trebuie să le poți aplica în viața de zi cu zi. De aceea, educația trebuie să formeze o judecată morală sau, dacă vrei, un caracter. Trebuie să te facă o persoană mai bună. Nu este doar vorba de cât de mult știi. Și, din nou, sunt situații în care stai câteodată de vorbă cu anumite persoane și ești uimit de cât de mult cunosc. Și sunt capacități în lumea asta care sunt cu adevărat enciclopedii. Și este foarte bine și sunt persoane care au această cunoștință și pot să o aplice și este extraordinar. Dar ca să faci un scop în sine, acumularea informației un scop în sine, cred că nu înțelegem atunci care este scopul cu adevărat al educației. Caracterul este modul în care folosim ceea ce cunoaștem și e interesant pentru că este ca un fel de joc. Ai nevoie de cunoștințe ca să-ți dezvolți caracterul, dar ai nevoie de un caracter, ai nevoie de valori morale pentru a ști cum să aplici și cum să folosești cunoștința pe care o ai. Sunt oameni foarte inteligenți și care cunosc foarte mult, care folosesc acea cunoștință nu spre bine, dar spre rău. Și dacă nu ai acele valori morale care să te ghideze, cunoștința poate să facă mai mult rău decât bine.
Apropo de această acumulare de informații și chiar un IQ ridicat foarte mare, cred că nu greșim atunci când spunem că unii dintre cei mai malefici oameni ai istoriei au fost foarte inteligenți, foarte informați și au știut exact ce să facă la momentul oportun ca să-și atingă scopurile nu în favoarea umanității, să spunem așa. Mergând mai departe, poate că una dintre cele mai mari provocări ale educației contemporane este tocmai această distinție a înțelepciunii, a informației, pentru a nu se confunda. Căci, în mod tradițional, profesorul înainte nu era doar un transmițător de informație, ci și un model. Și pentru că era un model, iar el își înțelegea rolul pe care îl are la catedră și își înțelegea și chemarea, căci o făcea nu doar pentru a avea un venit la sfârșitul lunii și pentru a avea o poziție neapărat, ci avea această tendință sau acest instinct de a educa, de a învăța, de a fi aproape de formarea omului și a celuia care va fi adultul mai târziu. Ce rol mai are profesorul astăzi în formarea caracterului?
Nu vreau să forțez nota, dar pentru că discutăm într-un context creștin, Iisus este modelul a ceea ce înseamnă să fiu un învățător, un profesor, un învățător, îndrumător adevărat. Pentru că el predica, vorbea mult. Avem în Scriptură, avem foarte multe pasaje în care avem predicile lui, speech-urile lui, da? Dar în același timp el a demonstrat ceea ce a predicat, deci a trăit. Aici, la Newbold, avem oameni foarte bine pregătiți, care și-au luat... Au studiat la universități de renume, sunt oameni foarte bine cunoscuți ca scolari care au publicat, merg la conferințe și studenților le place cunoștința. Dar la o întâlnire pe care am avut-o cu ei, au spus, avem nevoie de mai mult mentorat. Deci avem nevoie de mai multă, cum să spun, o implicare personală a profesorului. Zice, suntem de multe ori, stăm în clasă și suntem uimiți de cunoștințele persoane respective, dar pe unii profesori nu-i cunoaște. Și tocmai asta s-a demonstrat, cât de importantă este exemplul și mai ales în mediul acesta, pentru că vorbim despre formare de caracter. Aceasta se face cel mai bine prin exemplu. Și am introdus câteva schimbări, avem tabere cu studenții și acum am făcut aproape obligatoriu pentru ca cel puțin doi profesori să fie prezenți. Și modul în care interacționează este complet diferit, că nu mai este catedra între ei și studenți. Dintr-o dată stau la aceeași masă, dimineața merg la plimbare, sunt jocuri care au loc și îi văd pe profesori dintr-o altă perspectivă. Și unul dintre profesori mi-a spus, acum o săptămână discutam și zice, Dan, zice, mi-am dat seama că modul ăsta de interacțiune mă face un profesor mai bun. Și acum îi cunosc pe studenți mai bine. Suntem un colegiu destul de mic, cu nu avem sute sau mii de studenți și este posibil să avem acest fel de interacțiune. Și o spun din nou, mai ales în contextul nostru. Vrem să formăm pastori care sunt aproape de comunitățile oamenilor.
Ce bine ai punctat acest schimb de experiență relațională. Chiar vreau să te întreb dacă nu cumva și profesorii au un beneficiu în urma unui astfel de tip de relaționare. Și mi-ai și răspuns înainte să te întreb. Atunci când vine vorba despre caracter, mulți dintre educatori spun că în familie ar trebui să se formeze caracterul și nu greșesc și că școala ar trebui să transmită cunoștințe, dar așa cum cred că înțelegem și suntem realiști în fața faptului că nu toți copiii au mediul sănătos care să le arate exemple bune de trăire, școala poate să fie exact acel mediu care să le ofere o perspectivă sănătoasă a unui adult sănătos, atât educat cât și care are repere și valori, principii pe care poate să le dea mai departe. Așadar, unde începe formarea caracterului?
Ai absolută dreptate. Formarea caracterului ar trebui să înceapă în familie. Acolo ar trebui să înceapă. Și mai ales de când sunt copii mici. Din păcate, din nou, după cum ai spus, adevărul este că în multe familii nu se întâmplă lucrul acesta. Și după cum spuneam mai devreme, ca sistem educațional, noi trebuie să ne asumăm și această responsabilitate. Nu doar de a comunica informații, dar de a lucra și la formarea caracterului. Mi-a plăcut iarăși când ai vorbit despre cariera asta de profesor, de învățător, dascăl, ai numit-o o chemare. Și în momentul în care răspunzi acelei chemări, una din responsabilitățile care sunt foarte evidente pentru tine ca dascăl este aceea că îți sunt dați în grijă copii, tineri, care încă sunt în formare. Și vreau să folosesc termenul ăsta, știu că e puțin mai arhaic, dar îmi place, dascăl, care și ia această chemare în serios, va înțelege că nu este vorba doar de a comunica informație. Aceasta este o carieră care îți dă posibilitatea să intri în relații cu cei pe care îi înveți și să formezi prin exemplu, prin modul în care te raportezi la anumite situații care se întâmplă poate în clasă sau în momentul în care vorbești cu studenții, să ai un impact, să produci ceva care să cauzeze în acei tineri o dorință de a fi mai buni, de a crește nu doar în cunoștință, dar și în caracter. Am citit și am văzut destul de multe exemple în care învățători, profesori au schimbat destinele copiilor, care veneau din familii care poate unde nu au avut exemplificat ce înseamnă să fii un tată adevărat, un părinte adevărat, responsabil și i-au folosit pe învățătorii sau profesorilor ca exemple și le-au schimbat viața. Deci începe în familie, dar noi trebuie sau să continuăm sau să modelăm și uneori chiar să punem bazele acestei formări în școală.
Te invit să mergem și în spiritualitate, pentru că în multe contexte religioase, educația este inseparabilă de formarea morală și spirituală. Ce rol joacă această dimensiune spirituală în formarea caracterului?
Când vorbim în contextul educației, este o discuție puțin mai delicată, rolul religiei în educație. Dar vorbesc din perspectiva unei instituții creștine, unde spiritualitatea joacă un rol foarte important și eu am văzut beneficiile pe care le are. Spiritualitatea oferă o orientare morală, foarte bine definită, pentru că este bazată pe principii biblice, comune, înțelese și acceptate de cei care sunt într-un astfel de mediu. Pentru că orientare morală poate să aibă loc în diferite medii, nu trebuie doar într-un mediu creștin. Dar aici ai Scriptura care te centrează, care îți dă o anumită perspectivă care este mult mai bine definită. Bineînțeles, când vorbim despre spiritualitate, spiritualitatea poate fi înțeleasă în diferite feluri. Însă noi vorbim de spiritualitate în contextul unei divinități cu care vrem să avem o anumită relație. De aceea, pentru mine, spiritualitatea joacă un rol foarte important când este vorba despre formarea caracterului, nu este doar dintr-o perspectivă educațională, dar este o perspectivă de viață. Când vorbim despre moralitate, nu este doar o chestiune de să nu supăr sau să nu fac rău altcuiva, dar este un context în care este o responsabilitate personală și de grup și de asemenea o responsabilitate față de Dumnezeu. Cred că cei care înțeleg ce înseamnă să ai o anumită responsabilitate față de Dumnezeu, Creatorul, Cel care este responsabil pentru binele și destinul fiecărui individ în această lume, te raportezi la ei într-un mod diferit. Și spiritualitatea creștină ar trebui să-L vadă pe Dumnezeu și în celelalte persoane, sau modul în care Dumnezeu interacționează și este prezent și în viața altora. Și cred că este un aspect foarte unii, dacă vorbim despre spiritualitate din alte puncte de vedere, perspectivele sunt diferite. Dar când vorbim despre un Dumnezeu creator, înaintea lui toți suntem la fel. Nu contează cât de bine educați suntem, nu contează cât de mult cunoaștem, modul în care ne raportăm unul la altul ar trebui să fie același.
Dan, îți mulțumesc tare mult pentru reflexia echilibrată, profundă, pentru că de fiecare dată punctezi lucrurile reale, fără să le ocolești, chiar și pe cele sensibile, Îți mulțumesc pentru claritatea cu care ai întâmpinat și această temă și sensibilitatea pe care o dovedești atunci când vorbești despre pasiunea ta, care este în mod clar și o chemare, aceea de a educa și de a fi parte din mediul de formare a tinerilor de astăzi. Dragilor, educația nu este doar o transmitere de informație, este formarea unei persoane. O societate poate produce specialiști foarte competenți, dar fără caracter, competența poate deveni periculoasă. Într-o lume în care informația este accesibilă aproape instantaneu, caracterul rămâne una dintre cele mai rare forme de educație, pentru că această educație adevărată nu se vede doar în diplome, se vede în responsabilitate și integritate morală. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Dacă vrem o societate mai solidă, poate că trebuie să redescoperim o idee veche, dar încă actuală. Educația nu formează doar mintea, ci și caracterul. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți aproape pentru următoarea ediție. Pe curând!